Labdien, cienījamie radio klausītāji! No Saeimas nama sēž zāles skan frakcija viedokļi un par to, kādu jautājumu šodien Saeimā tiks skatīt un kādu lēmumu pieņemt, jums pastāstīs frakcija deputāti. Šodien pirmajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Gešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saima šodien nolēmā nenodot izskatīšanai komisijām opozīcijas deputātu rosinātus likuma grozījumus, kas paredzēja, ka parlamentarieši varēs saņemt tikai vienu algu neatkarīgi no ieņemamo amatu skaita. Noraidītas izmaiņas likumā būtu nostiprinātas attiecība uz gadījumiem, ja viena persona ieņemtu vairākus no šiem amatiem – Saeimas priekšsēdētājs, Saeimas priekšsēdētāja biedrs, Saeimas sekretārs, Saeimas sekretāra biedrs, Saeimas komisijas priekšsēdētājs un Saeimas frakcijas priekšsēdētājs. Opozīcijas esošie deputāti rosināja noteikt, ja Saeimas deputāts vienlaikus pildīs vairākus no minētajiem amatiem, tad viņš būs tiesīgs saņemt attiecīgo mēneša algas daļu tikai par vienu no šiem amatiem pēc savas izvēles. Jāsaka, ka tas nav pirmais mēģinājums, kad opozīcijas pārstāvji virza šāda satura likuma projektu, savulaik to darīja arī saskaņas frakcijas pārstāvji. Katra gadījuma attiecīgus grozījumus, kuru Saeimas vairākums noraidīja, bija rosināts veikts valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Jāatzīmē, ka Saeimā pašlaik aktualizēts jautājums par kadastrālu vērtību un nekustamo īpašuma nodokli. Cik ir zināms, arī finanšu ministrija patlaban analizē priekšlikumu par nekustamo īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam un risinājumu šajā jautājuma sola rudenī. Savukārt plānoto kadastrālu vērtību maiņu nekustamo īpašuma nodokļu apreicināšanai vajadzētu veikt tā, lai nodokļa pieaugums būtu simbolisks un samierīgs. Katra gadījumā cerams, ka šajā virzienā nedz šogad, nedz nākamgad nekas principiāli nemainīsies. Turklāt mēs jau visi ļoti labi apzināmies, ka, piemēram, daudz dzīvokļu dzīvojamas mājas dzīvo ap 85% visu Latvijas iedzīvotāju. Tātad jebkuram lēmumam šajā jomā jābūt ļoti precīzi pārdomātam. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Gešinam no partijas saskaņa frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Kārlim Krēsliņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Es vienu aspektu par bija arī opozīcijas iesniegti grozījumi Saeimas kārtības rullī, un Jānis Ādamsons uzstājās par un arī opozīcijas pārstāvis, kas pats bija iesniedzis šo likuma izmaiņas, iestājās pret Ringolds Balodis, bet viņš gan ar tādu humora sajūtu. Jautājums ir tāds, ka tagad nevisai veiksmīgi tiek veidota Saeimas izmeklēšanas komisijā. Izskan viedoklis, ka tā nav ar ko nodarboties, nav skaidrs, ar ko tā viņa nodarbosies tā komisijā. Bet es gribētu to atgādināt. Vakar 4. maijā 18.20 pa 7. programmu Latvijas televīzijā demonstrēja filmu, dokumentālā filma 4. maijā Republikā. Tur ir daudz materiālu, kurus varētu izskatīt, analizēt Saeimas izmeklēšanas komisijā. Kā rakstīts filmas anotācija no dziedošās revolūcijas 1988. Gadā līdz bankrotam 2008. Gadā, no PSRS līdz Eiropas Savienībai, svešzemju okupācija un vietējie oligarhi, neatkarības anatomija, šis ir stāsts par valsti dēvētu, par Baltijas tīģeri, kura 2009. Gadā nonākusi uz bankrotas sliekšņa. Filma pēta demokrātijas un kapitalizācijas nacionālisma dubultspēles kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā, vērtējot neatkarības atjaunotāju vārdus un darbus, varas un naudas, elites un tautas attiecības, tiesiskumu un taisnīgumu, tā aicina saprast atsevišķu cilvēku un visiem kopējo atbildību pret valstī. Plašsaziņas līdzekļos neredzu filmas minēto faktu analīzi. Fakti ir nopietni un domāju vērtēšanas cienīgi. Tagad, ja veido tādu komisiju izmeklēšanas, es domāju, ka šeit būtu ļoti daudz materiālā, ko izskatīt un analizēt un vērtēt. Paldies.
Paldies Kārlim Krēsliņam no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien mūsu frakcijas viedoklis tiks spausts par divām lietām. Pirmā lieta, tas bija mūsu frakcijas balsojumu jautājumā par grozījumiem publiskā iepirkuma likumā. No malas skatoties šķiet, kāpēc mēs balsojām pret, tas taču ir vajadzīgs valstī, lai ātrāk varētu apgūt Eiropas Savienības finansējumu, lai neapstātos publisko iepirkumu procesi, bet īstenībā mūsu balsojums bija par to, lai parlaments īstenotu savu parlamentāro varu un izpildvara atbildētu par savu neizdarīto darbu. Ja likumprojekta izstrādēja, jau 2014. Gada martā bija izveidota darba grupa, tas ir vairāk kā pirms diviem gadiem, un divu gadu laikā Finanšu ministrijas vadībā šī darba grupa nespēja sagatavot tādu likuma projektu, lai varētu Saeimu pieņemt, saulaicīgi apspriežot trijos lasījumos. Ja vēl šī gada sākumā likuma projekts nevarēja tikt saskaņots starp ministrijām, tātad ministrijas nebija gatavas pie atbalstīt to redakciju, kas ir. Tad šobrīd dažās dienās vai varbūt pat naktīs tapušais likuma projekts Saeimā steidzamības kārtībā tiks pieņemts bez Saeimas īpašām diskusijām. Ja daži saka, ka šī likuma projekta neesamības dēļ, ja grozījuma neizdarīšanas dēļ tiks apturēti dažādi iepirkuma procesi, tad jāsaka, ka tās ir zināmā mērā muļķības, jo šie cilvēki nezina, kas notiek ar tiesību normu kolīziju, ja viena pretrunā otrai. Darbojas, protams, augstāk mēroga norma, un ja Eiropas Savienības direktīva prasa noteiktus iepirkuma procedūras noteikumus, tad pamēģiniet Latvijā likumā izdarīt savādāk, vai pamēģiniet praksē rīkoties savādāk nekā šī direktīva nosaka. Vienalga būs jāievēro direktīvas noteikumi. Atliek viens vilpienu Briselē un šeit divreiz pietupsies. Tā kā cilvēki mīļie, šeit tas būtu argumentācija nevietā. Un otrs jautājums, par ko mēs šodien bijām iesnieguši likuma projektu, tas bija projekts par to, lai pašvaldību vēlēšanās Latvijas iedzīvotāji varētu balsot ne tikai par partijas sarakstu, bet lai šajā sarakstā varētu pierakstīt arī citus kandidātus no citiem sarakstiem, kuri vēlētāju prāt ir cienīgi būt par pašvaldības vadītājiem. Mēs sakām, ka pašvaldību vēlēšanās cilvēki paliek neaktīvi, jo viņi saprot, ka balsot par partijas listi, par kuru? Ja viņi netic nevienai no tām partijām, bet vēlētāju apvienībām arvien mazāk un mazāk šīs tiesības paliek. Mēs bijām domājuši piedāvāt cilvēkiem iespēju, lai cilvēks varētu veidot savas pašvaldības vadību no tiem cilvēkiem, ko mēs visi paši vēlētāji cienam. Diemžēl atkal ar vairākumu šis mūsu priekšlikums tika noraidīts un pateica, ka nē, cilvēki mīļie, jūs arī turpmāk balsosiet par partiju listēm, nevis par tiem cilvēkiem, kas noteikti vietējiem iedzīvotājiem vairāk ir uzticami vai liekas godīgāki. Mazlietiņ mani uztrauc šajā balsojumā arī manu kolēģu deputātu no koalīcijas balsojums, kuri darba grupā, kur tika vērtēts likuma projektam līdzīgās normas Saeimas vēlēšanās, māja ar galvu un teica, jā, šādi grozimi vajadzīgi pašvaldību vēlēšanās. Šodien parādījās deputāta divkosība. Vienā vārdā jā, bet tikai tad, ja arī saprātīgs priekšlikums ir iesniegts no opozīcijas, arī tad šī koalīcija nobalso pret. Es ceru, ka varbūt, ka parakstu vākšanā vēlētāju iniciatīvas kārtībā būs iespējams Latvijas iedzīvotājiem paust savu viedokli par to, ka vismaz pašvaldību vēlēšanās ir jābalso nevis pēc partiju listēm, bet par cilvēkiem, kuri ir vajadzīgi pašvaldībā pie stūris. Lai jums veicas un skaistu pavasari. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas no sirds Latvijā frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais frakcija viedokļos runās partijas vienotība frakcijas deputāts Ainars Latkovskis. Lūdzu.
Sveicināti. Šodien Saeima izskatīja vienu ļoti būtisku likumprojektu. Viņš gan aizgāja bez skaļām debatēm, bez kliekšanas no tribīnas, bet šis likumprojekts ir būtisks tāpēc, ka viņš ir tapis izvērtējot rūgto pieredzi ar Zolitūdes traģēdiju. Un tas ir likumprojekts civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums. Šis likums tika uzrakstīts pilnībā no jauna, ņemot vērā tās mācības, kuras mūsu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas guva Zolitūdes traģēdijas rezultātā. Tika saskaņots ar pašvaldības savienību, tas negāja viegli, jo pašvaldībām tiek uzlikt arī zināmi pienākumi, bet jācer, ka nākotnē viņš spēs strādāt diezgan labi, un mēs vairs nepiedzīvosim līdzīgas traģēdijas. Protams, likums nevar izslēgt neko, bet tieši pārvaldības ziņā viņam vajadzētu strādāt labāk, nekā strādāja iepriekšējais likums. Saeima arī lielā vienprātībā šo likuma projektu atbalstī. Otra lieta ir arī, kas aizgāja bez debatēm, ir prezidenta otrreizējai caurlūkošanai atgrieztais imigrācijas likums, kur šodien jau deputāti noteica priekšlikuma iesniegšanas laiku 17. Maijas un arī izskatīšanas laiku 2. Jūnijas Saeimas plenārsēdē. Cerams, ka tās problēmas, uz kurām norādīja prezidents savā vēstulē, atgriežot šo likumu Saeimai, mēs aizsardzības un iekšlietu komisijā izlabosim, un likums varēs stāties spēkā, kā tas tika arī paredzēts 1. Jūlijā. Novēlu jums visiem skaistu pavasaru, gribētos gandrīz vai teikt skaistu vasaru, jo laiks ārā ir skaists. Visu labu!
Paldies partijas vienotību frakcijas deputātam Ainaram Latkovskim. Nākamajam vārds Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainim Liepiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Novēlu Latvijas reģionu apvienības vārdā visiem vēlreiz apsveicu svētkos vakardienas neatkarības svinībās un atliek tikai cerēt, ka mēs to neatkarību, ko ieguvām 26 gadus atpakaļ, kad drīz mēs iegūsim arī atbrīvosimies no totalitārismu paliekām, sāksim respektēt cilvēktiesības, sakārtosim tiesas sistēmu un mēs varēsim dzīvot Latvijā laimīgi un attīstīti. Bet šodien pie šīs dienas kārtības. Viens no būtiskiem jautājumiem un principiāli būtiskiem jautājumiem šodien, kad izskatīja pieprasījumu tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam par Latvijas Republikas valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, vai tieslietu nozars nekustamie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi efektīvi secinājumiem. Diemžēl secinājumi nav iepriecinoši. Neskatoties uz diezgan ilgu diskusiju par šo tēmu uz izskatīšanu pieprasījumu komisijā, uz ministra kunga uzstāšanos tribīnē, viens ir skaidrs, atbildīgo šī jautājumā nav. Un pat pozīcijas deputāti un komisijas pārstāvi, kas iedziļinājušies šajā jautājumā, Andris Bērziņš minēja par to, ka nav izprotams, kāpēc pašā neizdevīgākajā brīdī vajadzēja pārdot valsts īpašumu, tādā veidā iespējams zaudējot 1 miljonu eiro, un kad vēl līdz šim brīdim Rasnečkungs pat šeit nekautrējās arī no tribīnas teikt, kad tieslietu, šī tiesu nama aģentūra ir iespējams vislabākā organizācija visā Latvijā, par ko liek apšaubīt kaut vai tas, kad viņi ir pieaicinājuši valsts nekustamo īpašumu aģentūru, lai viņus konsultētu, tad acīm redzami, kad ar kompetenci un zināšanām šī aģentūrā iet ļoti vāji, un ja ministrs, neskatoties to, ka viņš nebija 12. Gadā pie varas tajā brīdī, kad tas jautājums tika izlemts un izdarīts, vēl šodien, pēc 4 gadiem, vēl vien uzskata, ka šie vislabākie darbinieki, acīm redzot, ministram arī ļoti vāji izpratni gan par politisko atbildību, gan par atbildību kā tādu. Un to novērtēs sabiedrība, to novērtēs tauta, un es domāju, ka šī varas atsevišķināšanās no sabiedrības ar šādiem lēmumiem tikai padziļinās un palielinās. Kā otrs jautājums šodien bija vēl par izmeklēšanas komisiju. Latvijas reģionu apvienības vārdā saku, ka šī iecere tiešām reāli izmeklēt iemeslus, kāpēc neiet un kas ir vainīgs pie tā, kad šī te pelēkā ekonomika, pelks un zeļ ieņēmumu budžetā ir vāji un to, kad mums ir ļoti koruptīva vide, kas ir tie iemesli, šī ideja ir izgāzusies. To ir palīdzējuši izdarīt valdošās koalīcijas partijas, kuras ir deleģējušas šo komisiju ļoti vājas pārstāvis, un šie vājie pārstāvi pierādīja to, ka viņiem nav ne mazākās izpratnes par to, kāpēc šī komisija tika veidota un ko ar to vēlējās panākt tie deputāti un tās politiskās organizācijas, kas nāca ar ierosinājumu, respektīvi Latvijas reģionu apvienību, no Sirds Latvijai un Saskaņa. Jāatzīst, ka turpināt šādas komisijas darbību ir neproduktīvi, tā ir lieka līdzekļu tērēšana, un šobrīd notiek preses konference, kurā par to arī tiek paziņots, ka vismaz Latvijas reģionu apvienība šāda darbība tur tajā neturpinās. Tad bija izmaiņas arī šodien publisko iepirkumu likumā, kurā kā liels sasniegums mums tikko jau iepriekš runājušie teica, ka vienā naktī gan arī izvēja ir uztaisīts izmaiņas, kas divus gadus nav varējuši uztaisīt finanšu ministrijas ierēģi. Nu, pareizi norādīja Bondarkungs par to, ka ierēģi saņem ļoti labas algas un prēmijas, ka it kā viņi dara visu labi, diemžēl tie rezultāti ir savādāki. Un šī te brāķa piesekšana, kas turpinās no šobrīd pie varas esošās koalīcijas politiķu puses, viņa jau patiesībā būs kā bumerangs pret viņiem pašiem, jo jāstrādā ar šādiem brāķa taisītājiem un jāveido tā valsts politika šobrīd lielāka atbildība, diemžēl, ir uz tieši varas turētājiem. Bet, nu, katrs jau pats redz, kāpēc viņš tādus izvēlās. Un tas paziņojums, ka tagad populistisks paziņojums, ka šis jāpieņem steidzam, tāpēc pretējā gadījumā cietīs uzņēmēji, tā ir taisnība uzņēmēji cietīs un sabiedrība cietīs, jo sabiedrība ar maksā par šādu ierēģu uzturēšanu. Un kārtējo reizi mēs neredzam atbildību, kārtējo reizi mēs neredzam atbildīgos par šādu veidu darbību, kas ir nožēlojama. Un visbeidzot par kadastrālo vērtību atcelšanu. Tas ir vēl viens populisms, ko šobrīd no šīs tribīnas pasniedz Nacionālās apvienības politiķi, ko tieslietu ministrs Asnečs šobrīd staigā un stāst par lielu sasniegumu, kā nu viņš ir atcēlis šos te izmaiņas kadastrālās vērtībās. Atvainojos, tur ir tik daudz no sabiedrības apmaksātu ierēģņu un speciālistu, kuriem jau iepriekš bija jāsaprot, ka šāda veida kadastrālo vērtību celšana ir noziedzīga pret valsti un pret viņas iedzīvotājiem. Nevis jānāk un tagad, kad jau bijis, kad ir, tā teikt, smaka no pudeles izlaist, tad mēģināt viņu sadzīt atpakaļ. Un šis stāsts par to, ka nu kāds tagad ir ar tā kā varons, ka nu viņš atceļ tādu likumu, tas tikai liecina par to bezmērķa darbošanos, kur šobrīd nodarbojās varas pārstāvi, un pilnīgi skaidrs, ka tas kuģis peld kaut kur bez kapteiņa un bez redzama mērķa. Diemžēl, par to mums ir tāda šīs dienas realitāte, mēs kā Latvijas reģionu apvienība turpināsim iestāties par to un norādīt uz nepareizajiem mērķiem, neizdarībām un citāda veida brāķiem, ko šobrīd pieļauj varas kliķe, bet ceram, ka sabiedrība to novērtēs nākošajās vēlēšanās un kopumā. Paldies jums, neskatoties to, kad ir tiešām tāda pesimistiska noskaņa, aicinu visus baudīt pavasari un sauli. Paldies jums.
Paldies Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainim Liepiņam. Un frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Skujiņš. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godējami radioklausītāji. Vispirms atļaujiet mūsu frakcijas vārdā jūs sveikt vakardienas svētkos. Un vēl otrs sveiciens komponistam Raimondam Paulam sakarā ar viņu augsto apbalvojumu. Runājot par lēmumiem un likuma grozījumiem, ko pieņēmusi Saeima, es gribu sacīt, ka neko jau nevar nokavēt, un mani vēlētāji un profesionāli mūziķi ir izteikuši jautājumu, kādā veidā ir izmainīts likuma grozījums sakarā ar nodevām, un ja gadījumā kultūras vēstures pieminekļus izved no valsts. Es varbūt tās tādā šaurākā vietā būs runāt konkrēti par mūziku un ņemsim par violi. Ja kāds violnieks, kuram ir ļoti, teiksim, vērtīgs instruments, vēlas doties muzicēt, ja viņš ir uzaicināts muzicēt, piemēram, uz Vīnes simfonisko orķestru, vai viņš arī, teiksim, brauks piepelnīties kaut kur Parīzes kādā skaistā laukumā, viņš dodas uz kultūras pieminekļu aizsardzību un saka, redzēt, man ir tāds instruments, es uz laiku viņu izvedīšu no valsts. Pēc nākamā gada 1. Janvāra ministra kabineta attiecīgos noteikumos viņš nomaksās nodevu un, kā teikt, tuvojoties muitas punktam, tas ir lidostā, kur viņam pārbaudīs, viņš saka, es esmu nomaksājis nodevu un uz laiku dodos ar savu instrumentu ārpus valsts. Otra lieta, piemēram, Liepājas simfoniskais orķestrs atkal dodas, teiksim, iesturnējā uz Ķīnu un tiek sataisīts saraksts no kvalitatīvi labiem instrumentiem, dodas atkal uz pieminekļa aizsardzības biedrību un viņš saka, tā kā jūs pārstāvat mūsu valsti un, teiksim, ceļat mūsu valsts prestižu un reklāmu, tad līdz ar to jūs tad atbrīvot no šīs nodevas. Un muziķi dodas konceptā un atgriežas. Ir trešais variants, kad vecmāmiņa nopērk antikvariātā, ko viņi ieteikuši ļoti labu vijuli. Viņi liekas, ka tā ir tāda laba sena savam mazbērnam, kurš atrodas ārzemēs. Un viņi domā, lai viņai, teiksim, muitā nebūtu pie robežsargiem kādas, teiksim, nu, domstarpības. Viņi dodas uz pieminekļa aizsardzības biedrību un saka, es gribētu noskaidrot, vai ar šo instrumentu es varu doties ārpus Latvijas. Tur speciālisti novērtē un saka, jā, šim instrumentam nav tādas vērtības, lai viņš būtu kaut kāda veidā ietekmētu, teiksim, to, kas pieder Latvijas valstī, un jūs varat droši doties ārpus Latvijas. Viņi arī izdod izziņu, un šī kundze, teiksim, uz robežas parāda šo izziņu, kad viņi var droši doties ārpusē. Tātad trīs šādi varianti, kas tiks, nu, kas būs spēkā sākot ar nākušā gada 1. Janvāru, protams, attiecīgā no ministra kabineta varbūt noteikumi, bet es domāju, īpaši grozījumi nebūs. Un noslēdzot, es gribu sacīt, ka vakar man bija iespēja Liepājā tikties ar ļoti daudziem saviem paziņām, vēlētājiem, un bija viena tāda ļoti, man varētu priekš manis un arī priekš visas Latvijas patīkamās lietas, ko es dzirdēju. Viens kungs, kurš seko līdz politikai, sacīja, zini, viņš saka, vai nu tā ir nejaušība, vai varbūt tā ir likumsakarība, kopš, teiksim, jūsu reitingi, konkrēti Zaļo zemnieku savienībā ir pacēlšies, zina, Latvijā ir tāda, nu, tā kā tāda stabilitātes sajūta. Viņš saka, manuprāt, ka tas ir pateicoties arī premjeram Mārim Kučinskim. Viņš ir tāds cilvēks, kas ir pie zemes, daudz zina, nemētājs ar vārdiem, un ja viņš kaut ko saka, tad arī viņš saka tā, kā tas varētu būt. Nu, man tas bija ļoti patīkam dzirdēt. Es arī domāju, ka jums Latvijas klausi radioklausītāji tas ir patīkam dzirdēt, un lai šī stabilitātes sajūta, ja tāda ir, pieauga augumā, mums visiem veicas. Paldies!
Paldies Vladim Skuiņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!